Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Παγιάννη, καλή Κυριακή σε εσάς, ο ακροατές σας, όλοι.
Να είστε καλά. Θα μιλήσουμε για όλους και για όλα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο γιατρός, ο κύριος Δημήτρης Σούρας. Συζητούσαμε για το θέμα της ψυχικής υγείας και για το θέμα της εγκληματικότητας. Με αφορμή το περιστατικό στην Ερμού, κύριε Υπουργέ, με τον Αιγύπτιο, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος ενώ αντιμετώπιζε σοβαρό ψυχιατρικό πρόβλημα, μπήκε κανονικά στην Ελλάδα και ήταν εδώ πέρα. Υπάρχει κάποιος μηχανισμός που τσελέγει αυτούς?
Ένα λεπτό. Γιατί εδώ γίνεται τώρα η συνήθι σπέκουλα του διαδικτύου. Αυτός ο Ιρακινός, αν θυμάμαι καλά, ήταν, ήρθε από τη Γερμανία με διαβατήριο μέσω Σερβίας. Δεν είναι η περίπτωση του λαθρομετανάστη που ήρθε με βάρκα.
Είχε όλες τις νόμιμες, δηλαδή, τα νόμιμα χαρτιά.
Ήταν ένας άνθρωπος που
τους ελέγχει κανείς αυτούς.
Μέναλτο, δεν πάμε στο αεροδρόμιο να κάνουμε ψυχιατρικά τεστ όσο περνάνε, αφού είχε νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα, σας λέω. Τώρα το πώς του τα έδωσε η Γερμανία ταξιδιωτικά έγγραφα, αυτό εγώ δεν το
ξέρω. Αν δεν είχε, θα τον έλεγχε κανείς?
Κοιτάξτε, όταν έρχονται με τις βάρκες οι διάφοροι λαθρομετανάστες, μπαίνουν στις δομές, δεν κυκλοφορούν κατευθείαν στο κέντρο. Τώρα εκεί περνάνε από διάφορες επιτροπές, αλλά όχι ψυχιατρικές. Ναι. Για να είμαστε ειλικρινείς.
Κύριε Σούρα, τι ερώτημα θέλετε να κάνετε στον Υπουργό?
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Σούρα.
Θέλω να σας κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Εσείς είστε από τους υπουργούς που είστε χρόνια στην κυβέρνηση, πάρα πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει πολλά σε διάφορα υπουργεία. Θέλω να σας παρακαλέσω να μου πείτε γιατί στην ατζέντα του Πρωθυπουργού δεν υπάρχει ποτέ η λέξη βία.
Όχι, δεν υπάρχει. Έχει κάνει και η Ειδική Επιτροπή την αντιμετώπιση της βίας στα σχολεία και έχουν γίνει και πολλές συζητήσεις για αυτό το θέμα.
Μισό λεπτό να καλημερίσουμε τον κύριο Σούρα. Γιατρέ, ολοκληρώσατε το ερώτημα?
Ναι.
Την καλημέρα μου. Ανανεώνουμε το ραντεβού για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Ασχολήθηκε ο Πρωθυπουργός με την παιδική εγκληματικότητα, συστήνοντας μια επιτροπή. Γενικότερα όμως με τη βία ασχολείται, κύριε Υπουργέ.
Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Το κομμάτι της έξαρσης της βίας και ειδικά της νεανικής βίας έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι ένα πολύ έντονο πρόβλημα σε όλο το Δυτικό Κόμμα. Συζητιέται πλέον και στα Συμβούλια Υπουργών, τόσο υψηλό επίπεδο. Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις γιατί έχει συμβεί. Υπάρχει μια θεωρία ότι μετά τον COVID και τις καραντίνες εντάθηκε πάρα πολύ. Άλλοι λένε ότι έχει να κάνει με τα βιντεοπαιχνίδια τα οποία παίζουν τα παιδιά, τα οποία έχουν πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της βίας, με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, την μοναξιά, την έλλειψη πειθαρχίας. Διάφορες θεωρίες υπάρχουν. Πάντως είναι ένα πραγματικό φαινόμενο που τίνει να γίνει μάστιγα. Γι' αυτόν τον λόγο και η κυβέρνηση προσπαθεί να δει πώς θα το αντιμετωπίσει. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, έτσι.
Ναι, δεν είναι ελληνικό, αλλά δεν είχε μάθει η τοπική κοινωνία της χώρας να μετατραπόμαστε σε Σικάγο και ζούγκλα.
Ασφαλώς δεν είχε μάθει, αλλά ξέρετε, αυτό είναι η παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση δεν έχει μόνο θετικά και αρνητικά. Τα θετικά είναι ότι ταξιδεύουμε εύκολα σε όλο τον κόσμο, βγάζουμε περισσότερα χρήματα, έχουμε ψηλότερο επίπεδο ζωής, περισσότερες επενδύσεις. Αυτά είναι θετικά. Τα αρνητικά είναι ότι αποκτούμε και τις συνήθειες των άλλων κοινωνιών με τις οποίες ερχόμαστε σε επαφή.
Με τα ψυχιατρία υπάρχει θέμα, δηλαδή. Βλέπω εδώ μηνύματα ακροατριών και ακροατών με τα ονόματα τους και τις ιδιότητές τους που λένε ότι συγγενικά μας πρόσωπα αντιμετωπίζουν πρόβλημα και λόγω πληθώρας ασθενών δεν μπορούν να τους κρατήσουν εκεί.
Ένα λεπτό. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, και θα άξιζε τον κόμμα να καλέσει μια επόμενη εκπομπή τον κύριο Βαρτζόπουλο.
Ναι.
Ο κύριο Βαρτζόπουλος είναι υφυπουργός υγείας, ο υπεύθυνος για την ψυχιατρική και την ψυχική υγεία. Και που αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε τη μεγάλη ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Έχουμε βάλει πάρα πολλά χρήματα και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουν πάρα πολλές και ιδιωτικές δομές ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. Σχεδόν σε κάθε νομό της χώρας, 2, 3 και 4, για να επικουρικά να βοηθούν το σύστημα. Γιατί είναι άλλο πράγμα τα μεγάλα ψυχιατρία. Γενικά, η κατεύθυνση που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σωστά είναι η αποϊδρυματοποίηση. Δεν θέλουμε να βάζουμε ανθρώπους και να τους κλείνουμε σε ψυχιατρία και να τους χαλάμε εκεί πέρα μέσα.
Όχι.
Όπως γινόταν.
Τους επικίνδυνους όμως πρέπει να τους βάζουμε.
Υπό κάποιες διαδικασίες με εισαγγελική εντολή κτλ. Αυτή.
Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος δολοφόνησε το γαμπρό του και αυτοκτόνησε μετά προχθές, δεν έπρεπε να είναι έξω.
Πήγε σε ψυχίατρο. Και του. Αν κατάλαβα καλά, διάβαζα τα ρεπορτάζ, δεν το ξέρω.
Μισό λεπτό. Ακούστε το ηχητικό της κόρης του. Ναι. Γιατί είναι ανατριχιαστικό, κύριε Υπουργέ. Ναι. Είναι φοβερό δηλαδή. Είμαστε έτοιμοι, Λάσκαρη, να το ακούσουμε.
Αυτός ο άνθρωπος που δολοφόνησε το σύζυγό μου σήμερα και μας κατέστρεψε το σπίτι, μας απειλούσε. Του είχαμε κάνει καταγγελία στην εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Τον είχαν πάει στο ψυχιατρικό κέντρο Σταυρούπολης και μετά από δύο, ενώ είχαμε πάει και είχαμε δώσει καταθέσεις για το πόσο κακοποιητικός ήταν και το πόσο του γυρνούσε το μυαλό ορισμένες φορές, Από το ψυχιατρίο μας πήραν μετά από 2 μέρες και μας είπαν ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα και βγαίνει ελεύθερος. Πήρε εξιτήριο.
Τρομερό, η κόρη του τα λέει αυτά.
Καχάζα μας λυπητεία στην
οικογένεια. Ναι, καταστράφηκε η γυναίκα.
Δεν υπάρχει αυτό που έγινε μπροστά στο τάχνο παιδί να σκοτώνει τον πατέρα του, ο παππούς, ας πούμε. Φοβερό πράγμα. Δηλαδή, θα είναι τραγωδίες φοβερές. Εγώ δεν μπορώ να σας πω τώρα οι γιατροί πώς γνωμάτευσαν αυτό που γνωμάτευσαν. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση το σύστημα, όπως βλέπετε, είχε λειτουργήσει. Έγινε καταγγελία στην εισαγγελία και η εισαγγελία τον έστειλε στο ψυχιατρίο. Όταν οι γιατροί εξετάζουν κάποιον, αυτό δεν μπορεί στη γνωμάτευση στην ιατρική να μπει ούτε υπουργός, ούτε εισαγγελέας, ούτε κανένας. Αυτό είναι το ιατρικό ζήτημα.
Σε αυτό δεν έχετε άδικο. Τον εξετάζουν όμως. Ή στη λογική ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο ασθενείς.
Έμεινε 2 μέρες μέσα.
Κάποιοι να φεύγουν.
Μα έμεινε 2 μέρες μέσα.
Πρόλαβα να τον εξετάσουν.
Μα προφανώς για να βγει έχουν υπογράψει οι γιατροί αυτοί. Τώρα που θα γίνει δικογραφία, οι γιατροί αυτοί θα κληθούν στο δικαστήριο. Να πούνε γιατί τον αφήσαν να βγει. Μπορεί να του είχαν δώσει φαρμακευτική αγωγή και αυτό να μην την έπαιρνε. Δεν το γνωρίζω. Αυτά θα φαινούν στην ακροματική διαδικασία.
Μάλιστα. Λέει εδώ ο φίλος, λένε εδώ οι φίλοι οι ακροατές, ο Γιάννης ή η αγαπητή κυρία Νίκη, υπάρχει στο μυαλό της κυβέρνησης και στο δικό σας η πρόσληψη ειδικών ψυχολόγων σε κάθε σχολείο και όχι ένας αναδεκάδες σχολεία που υπάρχει σήμερα ώστε να αντιμετωπιστεί ως έναν βαθμό να αντιμετωπιστούν τα ενδοοικογενειακά προβλήματα και τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται σε αυτό το επίπεδο?
Κοιτάξτε, προσπαθούμε όσους μπορούμε περισσότερο. Δεν είναι τόσο εύκολο, ούτε έχουμε τόσους πολλούς για να πάμε σε όλα τα σχολεία. Σας είπα, εξελίσσεται μια μεγάλη μεταρρύθμιση σε αυτόν τον τομέα. Καλό να καλέσω τον κύριο Βατζόπουλο να σας εξηγήσει τους άξονες τους.
Μάλιστα. Τώρα, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Πάρα πολλά τα μηνύματα, τα οποία αφορούν, όπως καταλαβαίνετε, το Υπουργείο Υγείας. Πριν πάμε στα θέματα του Υπουργείου Υγείας, μπορείτε να στείλετε όποιο ερώτημα θέλετε, φίλες και φίλοι, εδώ για τα θέματα που αφορούν τον τομέα της υγείας, για να απαντηθούν όσα μπορούν να απαντηθούν από τον Υπουργό. Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματά σας και στο mail studio@realfm.gr και στο τηλέφωνο 211-200-8200 και με SMS real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Περιμένω τα μηνύματά σας να τα στείλετε. Να πάμε λίγο στα πολιτικά. Χθες ανεβάσατε μια ανάρτηση με την οποία ουσιαστικά απευθύνεστε στον κύριο Τσίπρα για την επίθεση που του εξαπέλυσε ο κύριος Πολάκης, κύριε Γεωργιάδη, αγαπητέ κύριε Υπουργέ Υγείας, και υπενθυμίσατε στον κύριο Τσίπρα ότι ο κύριος Πολάκης προήλθε από το κόμμα του κυρίου Καζάκη και είναι ουσιαστικά μουσαφίρι στον ΣΥΡΙΖΑ. Κακός λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας τον υποστήριξε τόσο καιρό. Γιατί παρεμένετε στα εσωτερικά λόγια?
Εγώ έκανα μία δημόσια ανάρτηση που έχει κάνει και θράψει, γιατί έχει κάνει δεκάδες χιλιάδες αναγνώσεις και μάλιστα μου απάντησε ο Πολάκης από κάτω και το τι του γράφουνε δεν λέγεται. Δηλαδή, σπάνια έχω ανάρτηση που να έχει τόσα αρνητικά σχόλια ο Πολάκης από κάτω. Γιατί ήθελα να επισημάνω ένα στοιχείο που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ουδής ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος. Ο Πολάκης ήταν παγκοσμίως άγνωστος. Για να καταλάβετε πόσο άγνωστος ήταν, επειδή έγραψε στο tweet του, εγώ λέει ήμουν γνωστός και πριν εσύ τι ήσουν να διευκρίνεις, αλλά δεν μπορεί να τα γνωστά αυτά που λέει. Θέλω απλώς να πω ένα περιστατικό. Το 2013 είχα κατέβει στα Σφακιά, ήταν δήμαρχος ο Πολάκης, για να εγκαινιάσω ένα κέντρο υγείας στο Δήμο Σφακίων. Τότε ο δήμαρχος Πολάκης δεν ήταν εκεί, είχε φύγει, είχε πάει στη Γάβδο για να μην με υποδεχθεί. Και όταν έφυγε εκεί, μου είπαν ότι ο δήμαρχος δεν είναι, γιατί έχει πάει στη Γάβδο. Εγώ δεν έδωσα την παραμικρή σημασία, γιατί δεν είχα ιδέα ποιος είναι ο Πολάκης, μου ήταν άγνωστος και έτσι δεν με ενδιέφερε ότι ο δήμαρχος δεν ήταν εκεί. Συνέχισα κανονικά την επίσκεψή μου, πήγε πάρα πολύ καλά, μου κάνει και μεγάλο γλέτη στα Σφακιά κτλ. Η γνώση μου ότι αυτός ο δήμαρχος που δεν είχε κάτι να υποδεχθεί τον Υπουργό Υγείας αλλά είχε φύγει ήταν ο Παύλος Πολάκης, ήρθε μετά από 2 χρόνια όταν πλέον έγινε βουλευτής και έγινε γνωστό ότι αυτό ήταν ο πρώην δήμαρχος Φακίων.
Ναι.
Τόσο παγκοσμίως άγνωστος ήταν. Δεν τον ήξερε κανένας.
Όλοι από κάπου ξεκινάνε.
Με τη σειρά. Εκείνη δεν την εποχή ο Πολάκης δεν στήριζε ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πολάκης ήταν με τον Καζάκη. Θυμάστε τον Καζάκη που ήταν το ΕΠΑΜ που ήταν υπέρ της δραχμής. Αυτό το κόμμα στήριζε ο Πολάκης. Σε εκλογές του 2012 ο Πολάκης στήριζε το ΕΠΑΜ, το Καζάκη.
Θα πει κάποιος και εσείς προέρχεστε από άλλο κόμμα.
Εγώ τα πω για μένα, φοβηθώ. Πάντα τα πω. Γιατί μου γράφουν από κάτω, εσύ άφησε τον Κατζαφέρη και τον Σαμαρά και διάφορα τέτοια. Πάμε λοιπόν. Ο Πολάκης μπήκε στο ΣΥΡΙΖΑ ως προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά που σας λέω τα έχει πει ο Βούτσης.
Ναι.
Όταν, αν θυμάσαι, ο Βούτσης μια μέρα πριν κάνα.
Πράγματι, τα έχει πει.
Είχε πει ποιος είναι ο Πολάκης και τι κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Λοιπόν, ο Πολάκης λοιπόν μπήκε στο ΣΥΡΙΖΑ ως προσωπική επιλογή του Τσίπρα. Δεν τον ήθελε κανένας άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας τον είδε, του άρεσε, του πέλαδο. Πολύ ωραία πήγε αυτός. Βγήκε βουλευτής, το 15 εκτύχεις. Απλώς ήταν πολύ πιο κάτω στο σταθάκι. Ο δεύτερος, εντάξει, βγάλαν δύο έδρες. Αν είχαν βγάλει μία έδρα, θα είχε βγει ο Σταθάκης. Μπήκε στη Βουλή. Μετά που μπήκε στη Βουλή, τον έκανε ο Τσίπρας κατευθείαν πρώτα υφυπουργό, αν θυμάμαι, στον τομέα διαφάνειας και δικαιοσύνης.
Μετά αναπληρωτή υπουργό.
Και μετά αναπληρωτή υπουργό επί 5 χρόνια. Mm. Όταν έγινε αναπληρωτή υπουργό, έγινε γνωστό στο Πανελλήνιο, έκανε όσα έκανε κτλ. Και μετά πέρασε ο Σταθάκης και έγινε βουλευτής. Δηλαδή, χωρίς τον Τσίπρα, δεν θα ξέραμε την πολιτική ύπαρξη του Παύλου Πολάκη. Θα ήταν άγνωστος. Είναι δυνατόν χθες που γίνεται αυτή η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, που λέει αυτά που είπε, μπορεί να σχολιάσουμε αν θέλετε μετά, ο πρώτος που βγαίνει να βρει τον Τσίπρα να είναι ο Πολάκης? Δεν είναι αυτό αχαριστία? Λένε τώρα διάφοροι φίλοι του Πολάκη, εσύ άφησε τον Καρτζαφέρη, Σαμαρά. Πάρτε τηλέφωνο τον Καρτζαφέρη, βγάλε τον αλήθεια χρώση τώρα. Και ρωτήσαν, εγώ έχω φερθεί αχάριστο τον Καρτζαφέρη. Κόντο Καρτζαφέρη, εγώ έχω αγάπη μεγάλη, είναι η οικογένειά μου η οικογένειά σου, τσαγαπώ. Και με αγαπούν. Και μιλάμε και βρισκόμαστε και τα πάντα. Έχω εγώ προδώσει τον Καρτζαφέρη. Ο Καρτζαφέρη με διέγραψε, είχα μια πολιτική διαφωνία. Όταν με διέγραψε, του παράδωσα και την έδρα μου και έγινε στη θέση μου βουλευτής ο Μανούς ο Ντουκάκης και συνέχισα με τη Νέα Δημοκρατία που βγήκα βουλευτής από τον κόσμο. Πού πρόδωσα τον Καρτζαφέρη? Το θες Σαμαρά, ξέρετε τη σχέση δική μου με τον Αντώνη Σαμαρά? Έχω πει εγώ ποτέ κάτι κατά τον Αντώνη Σαμαρά. Ακόμα και όταν υπάρχουν αυτά τα πρόσφατα δύσκολα σωματικά γεγονότα, θα με δείτε ότι αν με ρωτάνε για τον Σαμαρά, το πρώτο που λένε ότι εγώ ποτέ δεν σχολιάζω Σαμαρά.
Ήθιστε όμως πολιτικοί αντίπαλοι να μην σχολιάζουν εσωκομματικά γεγονότα άλλου κόμματος.
Καλά, εγώ σχολιάζω.
Τώρα εσείς δεν χάσατε την ευκαιρία να το αξιοποιήσετε αυτό.
Θέλω να πω ότι όταν με ρωτάνε για τον Σαμαρά, τι λέω, σκεπτόμενος ότι δεν θα ήμουν στη Νέα Δημοκρατία αν δεν μου άνοιγε την πόρτα ο Αντώνης Σαμαράς, που με έφερε στη Νέα Δημοκρατία, με έκανε υπουργό υγείας, με έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, σήμερα δεν θα ήμουν στην πολιτική θέση που είμαι.
Θέλω να μου πείτε.
Από αυτό και μόνο,
ναι, ναι.
Ό,τι και να πει να κάνει ο Σαμαράς, εγώ είμαι ο τελευταίος που μπορεί να σχολιάσει.
Πάντως να ξέρετε.
Τώρα,
ότι
μπορεί να βγαίνει πολλά, να βρει τον Τσίπρα.
Έχουν ξεσηκωθεί διάφορα κομματικά και πολιτικά τρόλ κατά του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν τα διαβάσατε, τα σχολίαζα νωρίτερα.
Τα βλέπω και ο Τσίπρας λούζεται ό,τι δημιούργησε. Εγώ δεν υπερασπίζομαι τον Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Εγώ δείχνω, φωτίζω άλλη μία πτυχή της αθλίας αυτής προσωπικότητας που λέγεται Παύλος Πολάκης.
Τώρα, την πάμε στον Αλέξη Τσίπρα.
Που κατά τη γνώμη μου είναι και το βαρύτερο από όλα τα αμαρτήματα.
Ναι.
Γιατί μπορεί όλοι να έχουμε λατώματα, εγώ έχω πάρα πολλά, αλλά προσπαθώ αχάριστος να μην είμαι. Ο Πολάκης, εκτός από όλα τα άλλα, αποδεικνύεται και εσφόδρα αχάριστος. Και θυμίζω ότι, θα το ξέχναγα, ότι αν πράγματι είχε υλοποιήσει τη διαγραφή του ο Τσίπρας πρώτων εκλογών του Μαΐου, ο Πολάκης δεν ήταν βουλευτής σήμερα. Ούτε το έπαιζε γενικός Δερβέναγας. Βουλευτής είναι σήμερα γιατί ο Τσίπρας την τελευταία στιγμή, παρά τα προβλήματα που του δημιουργούσε
τον Τσίπρα, τον περιέλαβε στις λίστες.
Τον έβαλε στη λίστα.
Ο Πολάκης είχε ένα συγκεκριμένο αφήγημα για το θέμα της Νοβάρτης. Επέριπτε τις ευθύνες στους δικαστές και έλεγε ότι αυτοί οι κακοί και άδικοι και κομματικά διοριζόμενοι δικαστές είναι αυτοί οι οποίοι συγκάλυψαν το σκάνδαλο της Νοβάρτης.
Τώρα,
χθες ο Τσίπρας είπε κάτι άλλο. Αναγνώρισε λάθος δικό του και της κυβέρνησής του. Δηλαδή, μίλησε για ατυχή διαχείριση και στα θέματα των τηλεοπτικών αδειών και στην υπόθεση Νοβάρτης. Βάλαμε στο ίδιο τσουβάλι ανθρώπους που είχαν εμπλοκή με ανθρώπους που δεν είχαν καμία εμπλοκή. Τώρα, το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Ένα από τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στην διαδικασία αυτή ήσασταν και εσείς. Ακούω το σχόλιο σας.
Ακούστε. Too little, too late, λένε οι Άγγλοι. Too little, too late. Πολύ λίγο, πολύ αργά. Ο κύριος Τσίπρας ήταν ο ενορχιστρωτής, ο πολιτικός ενορχιστρωτής της Κευωρίας Νοβάρτης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο πραγματικός του στόχος να ποτέ να αποδοθεί δικαιοσύνη, να βρουν κάποιο σκάνδαλο Νοβάρτης, ήταν να κλείσουν κάποιους από εμάς στη φυλακή, έστω να μας προφυλακίσουν και να κερδίσουμε αυτόν τον τρόπο της
εκλογής. Μα θα μπορούσε να γίνει αυτό χωρίς στοιχεία. Το λέτε δηλαδή.
Δεν έγινε. Μα γι' αυτό και δεν έγινε. Μα γι' αυτό και δεν έγινε. Επειδή διαρκώς λένε ο αδιευκρίνητος.
Δηλαδή δεν πέρασε από το μυαλό του ότι θα γινόσασταν ήρωες και τελικά θα σας θυματοποιούσε.
Πιστεύω ότι νομίζανε,
πολιτικά.
Είχαν πιστεί, εκεί πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο ο Παγγελόπουλος, πιστεύω ότι τον είχαν πείσει ότι θα μπορέσουν να αποφυλακίσουν τουλάχιστον 2 με 3 από εμάς. Θέλω να, επειδή γράφει συνέχεια Πολάκης το άλλο, αδιευκρίνησε λαδέμπορα και διευκρίνησε λαδέμπορα και νομίζω ότι. Εγώ τον κάνω χάζι που τα διαβάζω αυτά. Πρώτα απ' όλα γιατί τα αδιευκρίνησε από εσά στην αρχιοθέτησή μου, για όποιον γνωρίζει στοιχειωδώς νομικά, είναι τυπικός νομικός όρος για χρήματα που προέρχονται από κάποιον, όχι από μισθοδοσία.
Ναι.
Αλλά στην προηγουμένη περίπτωση, τη δική μου, από τις εταιρείες τις οποίες είχα και έχω ιδιοκτησία. Και αυτά μετά πέρασαν σε φορολογικό έλεγχο που απεδείχθησαν και τελείωσε αυτή η υπόθεση. Μια χαρά διευκρινισμένα είναι. Αλλά ο Πολάκης εξακολουθεί να το λέει συνέχεια. Γιατί δεν έχουν τι να πούν. Λοιπόν, θέλω να υπενθυμίσω λοιπόν σε όλους τους φίλους μου από το ΣΥΡΙΖΑ ότι εμένα με έψαχνε. Εμένα, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τις εταιρείες μου, όλους τους λογαριασμούς μου, τους πελάτες μου, η κυρία του Λουπάκη. Και δεν μπορεί να βρει τίποτα για να, για να μου κάνει κατηγορία.
Λογικό δεν είναι να ψάξει αφού όχι, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο το όνομά σα είναι.
Εγώ δεν είπα να μην ψάξει. Καλά έκανε και έψαξε.
Δεν θα έλεγα.
Άλλο
ζητάω.
Επειδή προβάλλουν το επιχείρημα, ναι, λέει ο Πολάκη, ότι οι επίορκοι δικαστέ με αρχαιοθέτησαν. Το έγραφε και χθε στην απάντηση του Τζίμπερ.
Σα έψαξαν.
Μάλιστα. Η κυρία του Λουπάκη, που φαντάζομαι κατ' οσίζα δεν είναι επιορκή.
Δεν το αρχαιοθέτησε η κυρία του Λουπάκη όμω.
Δεν έφτασε να αποφασίσει να το αρχαιοθετήσει, αλλά δεν μου έκανε και δίωξη.
Ναι.
Μου έκανε δίωξη πέντε χρόνια.
Όχι, όχι.
Άρα δεν βρήκε τίποτα. Ναι. Γιατί αν μου είχε βρει κάτι και δεν έκανε δίωξη, είναι επιορκό. Άρα η κυρία του Λουπάκη που τη έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη, αφού με έψαχνε, με έψαχνε, δεν με έβαλε μέσα στο αρχείο. Κατά τη γνώμη μου, κακό αφού δεν έβρισκε τίποτα. Αλλά οκ, okay, η δικαστική τη κρίση ήταν αυτή. Πάντω δίωξη δεν μου έκανε.
Ναι.
Για να καταλάβετε, η δίωξη δεν γίνεται αν βρει αποδείξει. Η δίωξη γίνεται αν βρεις αποχρώσεις ενδείξεις. Δηλαδή δεν χρειάζεται να βρεις απόδειξη να κάνεις δίωξη. Χρειάζεται να δεις κάτι να πεις ότι θα μπορούσε δυνητικά αυτό να σημαίνει και αυτό.
Κατά τη γνώμη σας, πού οφείλεται αυτή η στροφή του Αλέξη Τσίπρα στο θέμα της Νοβάρτης? Στο γεγονός ότι τώρα που είναι μακριά από την πολιτική και έχει αποστασιοποιηθεί, τα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά? Στο γεγονός ότι αναγνώρισε πως ήταν πράγματι μια ενσφαλμένη τακτική απέναντι στους πολιτικούς, στους αντιπάλους? Τι κατά τη γνώμη σας έπαιξε ρόλο?
Κοιτάξτε, η υπόθεση Νοβάρτης ήταν για μένα πολύ κομβικό σημείο στην πολιτική πορεία του Αλέξη Τσίπρα. Και οι άδειες και τα δύο θέματα που έθιξε είχαν νομίζω το ίδιο αποτέλεσμα. Ποιο αποτέλεσμα? Είναι άλλο πράγμα να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι. Πού είμαστε? Και τώρα έχουμε πολιτικούς αντιπάλους. Εγώ έχω πολλούς πολιτικούς αντιπάλους. Άλλο πράγμα να γινόμαστε προσωπικοί εχθροί. Στην πολιτική δεν πρέπει να γίνεσαι προσωπικός εχθρός. Εγώ, ας πούμε, προσωπικό εχθρό έχω μόνο τον Βολάκη. Δεν έχω άλλο. Δεν θέλω να έχω προσωπικούς εχθρούς στην πολιτική. Έχω πάρα πολλούς ανθρώπους από άλλους πολιτικούς χώρους. Με παίρνουν τηλέφωνο, συζητάμε, γελάμε, σχολιάζουμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι είμαστε εχθροί. Την έννοια αυτή της εχθροπάθειας στην πολιτική την εισήγαγε ο Τσίπρας. Και το σημείο που φάνηκε περισσότερο τον έβλεψε ήταν οι άδειες. Γιατί? Γιατί με αυτόν τον τρόπο όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί
στράφηκαν
εναντίον του. Και δεν τον συγχώρησα ποτέ, αφού πήγαινε να τους κλείσει, έτσι. Όταν πας να κλείσεις το Sky, πήγαινε να τον κλείσει το Sky. Δεν περιμένεις μετά συμπαθήκον το Sky που θα χάνει από τη δουλειά τους. Όταν πας να κλείσει τον Α, πήγε να κλείσει τον Α, να τον κλείσει.
Η δική του πλευρά λέει ότι δεν ήθελα να του κλείσω, αλλά να πληρώσω.
Καλά, εντάξει τώρα. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι το όριο των 4 αδειών έγινε για να κλείσουν κάποιοι από αυτού. Αλλιώ δεν βάζαν 4, θα βάζαν 14. Έτσι δεν είναι. Τεχνικά μπορούσαν να βάλουν 24. Άρα τι βάλαν 4 με το μέσο του Ινστιτούτου Φλωρεντία. Το 4 μπήκε για να μπορούν να κλείσουν αυτό που θέλανε. Αυτό προκάλεσε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων, άρα και την πολιτική μόνο του Τσίπρα. Ότι δεν αναφέραμε μόνο στου ιδιοκτήτε των καναλιών, αναφέραμε και στου εργαζομένου, δημοσιογράφου, σε όλου όσου ζούσαν γύρω-γύρω από το κάθε κανάλι. Mm-hmm. Θυμάστε εκείνη τη σκηνή με την κυρία Τσικρικά σε μια συνέντευξη που είχε με τον Τσίπρα?
Την κοινοβουλευτική
σκηνή. Και πόσο άσχημα είχε μιλήσει ο Τσίπρα που είχε βρεθεί εκτό αυτού. Λοιπόν, το δεύτερο ήταν η Νοβάρτη. Η Νοβάρτη, ξέρει τι πρόβλημα δημιούργησε πολιτικό στον Τσίπρα? Δεν είναι τόσο το ηθικό επίπεδο ότι προσπάθησε να κλείσει αθώου ανθρώπου στη φυλακή. Το οποίο αυτό κρίνει ο καθένας. Είναι ότι δημιούργησε μια ομάδα ανθρώπων και τους πολιτικούς χώρους που αυτοί εκπροσωπούν, μεταξύ του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, που δεν μπορούσαν τον Τσίπρα να πούνε ούτε καλημέρα. Αυτό στην πολιτική είναι πολύ λάθος. Στην πολιτική δεν πρέπει να χάνει την επαφή με τους άλλους πολιτικούς χώρους. Άρα με αυτές τις δύο κινήσεις ο Τσίπρας απομονώθηκε, έμεινε μόνος του. Χθες πιστεύω προσπάθησε με κάποιο τρόπο
να αποκαταστήσει αυτό.
Να αποκαταστήσει, ναι, γέφυρες. Να πει, βλέπετε, εντάξει, έκανα λάθος.
Ποιο βλέπετε να είναι το πολιτικό μέλλον του Αλέξη Τσίπρα? Δηλαδή, τον βλέπετε να δημιουργεί κάποιο κόμμα, ένα καινούριο κόμμα στην ευρύτερη αριστερά, στην κεντροαριστερά μετά τις ευρωεκλογές? Πού πιστεύετε θα προσανατολιστεί ο ίδιος?
Αυτή τη στιγμή συνεχίζει να κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Τσίπρας, ο οποίος ήταν ένα μεγάλο πολιτικό ταλέντο, εγώ τολμώ να σου πω ήταν το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας. Είμαστε ίδια γενιά με Τσίπρα, έχουμε 2-3 χρόνια διαφορά προσέχουμε. Ήταν το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο στη γενιά μας. Δηλαδή, όταν εμφανίστηκε ο Τσίπρας, και θέλω να είμαι δίκαιος με τους ανθρώπους, επειδή αυτήν είσαι με τον Πολάκη, θα σου πω μια άλλη ιστορία τώρα. Ήμουν εκπρόσωπος τύπου του Λαϊκού Ορθόδοξου Ναγερμού και με φωνάζει μια μέρα ο Καρατζαφέρης στο γραφείο μου και μου λέει: έμαθα τα νέα. Λέω: τι, πρόεδρε? Ο Αλαβάνος, λέει, έκοψε τον Μιχάλη Παπαγιαννάκη από υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων. Μιχάλης Παπαγιαννάκης είχε πάρει 6% από ένα τεράστιο νούμερο για το ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές και βάζει τον πρόεδρο της νεολαίας στον έναν Αλέξη Τσίπρα.
Ναι.
Του λέω, εγώ δεν τον ξέρω, ούτε εγώ, μου λέει. Καταλαβαίνεις τι έχω να πάρω. Και γελάγαμε. Λέει, θεωρούσαμε ότι ήταν τεράστιο λάθος του Αλαβάνου που έβαλε έναν παγκοσμίως άγνωστο και ξύλωσε ένα Παπαγιαννάκη, ήταν μια πολιτική προσωπικότητα μεγάλη. Ο Τσίπρας με το που κατέβηκε δήμος του Αθηναίου το 6 πήρε 12.
Ναι.
Τα 100, 12.
Ναι, ναι.
Δηλαδή,
είχε ένα χάρισμα πολιτικό, επικοινωνιακό.
Το τεράστιο πολιτικό. Το είδα εγώ το
ήταν 12. Και η εποχή διαφορετική, βέβαια.
Πάντως πήρε 12.
Μέσα στην εποχή λειτουργήσε.
Με το ΣΥΡΙΖΑ,
δηλαδή, σήμερα που υπάρχει
άγνωστος,
κανονικότητα, δεν ξέρω αν ο Αλέξης Τσίπρας αποτελούσε.
Ήταν πριν το μνημόνιο.
Ήταν
ήρεμη εποχή
κρίση.
Τότε. Ο Τσίπρας βγήκε ήταν αγγλικό πρόσωπο, συμπαθή, το σπουδαίο. Νέο
άφθαρτο βεβαίω.
Καινούριο, φαινόταν είχε επικοινωνιακό χάρισμα. 12. Όταν το είδαμε αυτό, είπαμε παιδιά, αυτό μεγάλο πολιτικό ταλέντο. Μεγάλο πολιτικό ταλέντο.
Επιβεβαιωθήκατε.
Μάλιστα. Άκου όμως τι έγινε. Και ποια είναι η διαφορά του με το Μητσοτάκη τώρα, για να κρατάει τη διαφορά. Και για μένα που δεν λέμε το Μητσοτάκη, για όλους μας.
Στέλνουν μηνύματα μετά τις και μισή, θα έχω μόνο ιατρικά θέματα.
Γιατί ο Τσίπρας ήταν το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας. Αλλά τι έκανε, δεν εξελίχθηκε. Έμεινε το ίδιο. Δες το Μητσοτάκη. Είναι ίδιος ο Μητσοτάκης πολιτικά σήμερα που ήταν το 16. Ο Μητσοτάκης είναι ο πιο ταχαίος εξελισσόμενος πολιτικός που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Ό,τι αδυναμίες έχει, δουλεύει πολύ και τις διορθώνει.
Εντάξει,
και γίνεται καλύτερο.
Έχει άλλο υπόβαθρο η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, ρε παιδάκι μου. Για το Μητσοτάκη
έχει άλλη βαρύτητα. Έχουν άλλη βαρύτητα τα στελέχη.
Έμεινε ο ίδιος.
Άλλη ιστορία σαν παράταξη.
Ο Τσίπρας έμεινε ο ίδιος. Προσέξτε, χάνει τις εκλογές το 19. Πρόσεξε. Χάνει τις εκλογές. Δεν είναι φοβερό να χάσει εκλογές. Μέσα στις εκλογές είναι γεννή και ήττα.
Προφανώς.
Είσαι όμως ο πρώτος αρχηγός αριστεράς που γίνει πρωθυπουργός. Έχεις γνωριμίες στο εξωτερικό του μισού ηγέτες της Ευρώπης που λένε καλά λόγια για σένα. Έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο. Τι περιμένεις. Περιμένεις πια αυτός ο άνθρωπος θα ανασυγκροτήσει το κόμμα του.
Θα το κάνει
ένα πιο πολιτισμένο, α το πούμε έτσι, ευρωπαϊκό κόμμα για να διεκδικήσει τα ίσα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Και αν θυμάσαι, αυτό είχε πει ότι θα κάνει τη βραδιά των εκλογών του 19. Τι έκανα μετά από λίγους μήνες. Πολλακισμός. Το ίδιο.
Ναι.
Σαν να κυβερνούσε το 12.
Πάμε λίγο στα δικά σας.
Άρα τι έγινε με τον πολλακισμό που οδηγήθηκε στο να χάσει το 13 και το κάνει 18. Αυτό γιατί συνέβη, γιατί ο ίδιος δεν κατάλαβε ότι έπρεπε να εξελιχθεί. Τώρα τι έκανε, πήγε στην πιο άκερη στιγμή, και έστειλε την επιστολή στο συνέδριο, διόρυξε στο συνέδριο. Τίναξε τον αέρα και είχε επαφή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και τι έκανε χθες, πήγε και έκανε αυτή τη συνέντευξη στον Παπαχελά, όπου τι έκανε. Έβαλε πλέον τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ τον βαθύ, που αυτός είχε απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, με τοπικά απέναντί του.
Και φάνηκε αυτό.
Άρα κάνει το ένα πολιτικό λάθος πίσω από το άλλο. Άρα δεν θα έχει κανένα πολιτικό
μετά
μέλλον.
Μετά τους τίτλους ειδήσεων θα ασχοληθούμε, εννοείται, 25 λεπτά θα ασχοληθούμε με τα ιατρικά. Είναι εκατοντάδες τα ερωτήματα που αφορούν τα νοσοκομεία κτλ. Θα κάνω όμως ένα ερώτημα, σας το λέω από τώρα. Μήπως αυτή η πασοκοποίηση και η κεντροποίηση της Νέας Δημοκρατίας σε μια πιο φιλελεύθερη κεντρώα παράταξη μπορεί να έχει προσωρινά ωφέλη στο χώρο των μετριοπαθών, ψηφοφόρων και του κέντρου, αλλά σε βάθος χρόνου θα χαθεί ένα ακροατήριο το οποίο τώρα επιλέγει να ψηφίσει την ελληνική λύση του Βελόπουλου, αύριο τη νίκη του κυρίου Νατσιού, μεθαύριο κάποιο άλλο κόμμα το οποίο θα δημιουργηθεί δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέτε?
Εγώ δεν μπορώ να γίνω προφήτης και να προφητέψω τα μελούμενα.
Πάντως απώλειες προς τα δεξιά έχετε, καταγράφετε.
Ναι, μπορώ να σας πω ότι αν λέμε για το προσωρινό κέρδος της πολιτικής στρατηγής του Μητσοτάκη, πόσο προσωρινό είναι κάτι που από το 2016 μέχρι το 2024 έχει όλες τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών να βγάζουν σταθερά τη Νέα Δημοκρατία πρώτη.
Αυτό εξαρτάται και από τον αντίπαλο τον οποίο έχεις. Δηλαδή, αν δεν έχεις αντίπαλο ή αντίπαλοι σου είναι διαλυμένοι, προφανώς θα κυριαρχήσεις εσύ.
Η στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη οδήγησε περίπου 3,5 μήνες μετά την ανέλυξή του στην Προεδρία τη Νέα Δημοκρατία για πρώτη φορά πρώτη σε δημοσκόπηση, μέχρι τότε ο Τσίπρας θεωρείται ο άχαστος, όπως θυμάστε τον λέγανε ο άχαστος. Και από τότε μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει μία εταιρεία που να έχει τη Νέα Δημοκρατία δεύτερη. Ακόμα αν θυμάστε εκείνη του Βαξεβάνη που είχε βγάλει την δημοσκόπηση.
Ήταν οριακά μπροστά.
Ήταν 1,2 Νέα Δημοκρατία μπροστά. Δεν είχε τολμήσει να βάλει το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο.
Εξαφανεί σε βάθος χρόνου αυτό.
Η πολιτική στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε οδηγήσει σε μία σταθερή πρωτοπορία πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω τα ερωτήματα για τα θέματα υγείας που είναι εκατοντάδες, κύριε Υπουργέ. Ένα τελευταίο πολιτικό ερώτημα. Κατά τη γνώμη σας, επειδή σε τρεις μήνες έχουμε εκλογές, πού θα έπρεπε να μπει ο πήχης για το εκλογικό αποτέλεσμα που θα πρέπει να έχει η Νέα Δημοκρατία το βράδυ της Κυριακής 9 Ιουνίου?
Εγώ δεν συνηθίζω να βάζω αριθμητικά όρια. Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, θα είναι ο νικητής των ευρωεκλογών.
Δηλαδή, αν πάρει 25. Δεν θα είναι κάποιο μήνυμα?
Ασφαλώς. Όλοι οι αριθμοί παίζουν ρόλο. Αλλά επειδή πολλές φορές ακούω και από το 40 πώς θα πάει η Νέα Δημοκρατία, θυμίζω ότι ο πραγματικός πήχης είναι το αποτέλεσμα των περασμένων ευρωεκλογών. Οι ευρωεκλογές γίνονται με ευρωεκλογές, όχι με εθνικές εκλογές. Έτσι.
Ναι. Άρα συγκρίνεται το 33 ακόμα τόσο που είχε πάρει στις ευρωεκλογές του 19 η Νέα Δημοκρατία με το ποσοστό που θα πάρει τώρα, σωστά?
θα έλεγα ότι συγκρίνεις ευρωεκλογές
με ευρωεκλογές.
Θυμίζω ότι τον Μάιο του 19 σε ευρωεκλογές πήραμε 33, σε εθνικές εκλογές του Ιουλίου, δύο μήνες μετά, πήραμε 40.
Ναι, τώρα όμως είστε κυβέρνηση.
Άλλο λέω, άλλα είναι τα πολιτικά χαρακτηριστικά των ευρωεκλογών, άλλα είναι τα πολιτικά χαρακτηριστικά των εθνικών εκλογών.
Λοιπόν, πάμε στα θέματα που αφορούν το Υπουργείο. Καλημέρα σας. Ο φίλος ο Γρηγόρης από το Περιστέρι. Το πρόστιμο με τα εμβόλια πότε θα διαγραφεί? Δεν μπορώ, ακούστε τι λέει ο άνθρωπος. Να βγάλω φορολογική ενημερότητα.
Έχει δίκιο. Στο νομοσχέδιο που βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση αυτή την εβδομάδα και πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη, υπάρχει και το άρθρο για τη διαγραφή των προστήμων.
Καλά, συγγνώμη, δεν μπορεί να βγάλει κάποιος φορολογική ενημερότητα γιατί δεν πλήρωσε το πρόστιμο? Φανταζόμενο ότι διαφοροποιείται το χρέος αυτό.
Όχι. Προς το παρόν είναι γραμμένο.
Χρεώνεται στο δημόσιο ταμείο.
Πρέπει να το διαγράψουμε. Αυτό θα κάνουμε.
Άρα, θα διαγραφούν τα πρόστιμα, θα σβήσουν από το τάξης και δεν θα μπορεί κάποιος να το βλέπει. Σωστά, κύριε Υπουργέ?
Σωστά.
Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο ερώτημα που μου έστειλε εδώ ο φίλος ακροατής. Δώστε μου δευτερόλεπτα. Λοιπόν. Τι θα γίνει αν σκοπεύετε να ανανεώσετε τον καθαρισμό, τη σύντηση και τη φύλαξη από εταιρείες που δουλεύουν στα νοσοκομεία μέχρι τέλος του χρόνου ή όχι?
Εγώ έχω δώσει πολιτική κατεύθυνση δική στο νοσοκομείο να προχωρήσουν στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη εταιριών για σύντηση, φύλαξη κλπ. Εγώ είμαι πολύ υπέρ του λεγόμενου outsourcing, δηλαδή της πρόσληψης εταιριών του ιδιωτικού τομέα. Εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιδεολογική και πολιτική διαφωνία. Θυμίζω ότι το μοντέλο ήταν με ιδιωτικές εταιρείες να κάνουν αυτή τη δουλειά στα νοσοκομεία. Το κατήργησε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος προσέλαβε περίπου 6.000 υπαλλήλους με τους λεγόμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αυτή η λεγόμενη SOH. Τώρα με κατηγορούν ότι απολύω του SOH. Αυτή είναι η κατηγορία.
Αυτή τι είναι η SOH? Καθαρισμός.
Σύμβαση ορισμένου χρόνου. Είναι σύντηση και καθαρισμός, τραπεζοκόμη κλπ. Η κατηγορία είναι παράλογη προς το εξής, κύριε Παγιάννη. Εκτός αν κάπου έχουμε ξεχάσει και τα ελληνικά μας. Όταν κάπου προσλαμβάνεται κάπου με σύμβαση ορισμένου χρόνου και λύγει αυτός ορισμένος χρόνος, τον έχεις απολύσει?
Όχι.
Απλά το λέω.
Ολοκληρώθηκε η σύμβαση.
Αφού έκαναμε οι δυο μας μία συμφωνία, θα σε προσλάβω για ένα χρόνο. Σε πλήρωνε ένα χρόνο, ο προσέφερε υπηρεσίες για ένα χρόνο.
Ωραία. Τέλειο. Δεν θα πρέπει να γίνουν πάλι διαδικασίες? Ποιος θα προσληφθεί στη θέση του?
Εφόσον τα νοσοκομεία ολοκληρώνουν διαγωνισμούς και προσλαμβάνουν εργολάβους, να το πω απλά, ιδιωτικές εταιρείες, μετά οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν την ευθύνη.
Μάλιστα.
Εδώ υπάρχει ένας αντίλογος. Εγώ θέλω να τα λέω όλα. Που λέει υποεδίν και οι άνθρωποι που εγώ τους σέβομαι αυτούς που διαμαρτύρονται. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν είναι δικό μαζί τους. Εγώ έχω παραλάβει ένα πρόβλημα. Καταλαβαίνω ότι αυτοί θέλουν να μείνουν για πάντα στο δημόσιο. Όμως το σύνταγμά μας το απαγορεύει. Στο δημόσιο για να γίνεις μόνιμος πρέπει να περάσει μέσω ΑΣΕΠ. Γιατί μπορεί και κάποιο άλλο να θέλει να γίνει μόνιμο και εσύ να του τρώσει τη θέση.
Άρα
τόσο
δεν
απλά.
Προβλέπετε. Μάλιστα.
Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να γίνουν μόνιμοι. Όποιο του υποσχέθηκε θα του κάνει μονίμου, του λέει ψέματα. Και εγώ ψέματα στον κόσμο δεν λέω.
Του ενημερώσατε ότι δεν μπορούν να γίνουν μόνιμοι?
Φυσικά του ενημερώσατε στο γραφείο μου και κάνω κουβέντα. Έχω δώσει παράταση μέχρι 30 έκτημα και τελευταία.
Ωραία.
Ξαναλέω ότι όπου ολοκληρώνεται διαγωνισμό, κατά το νόμο, νόμο δεν έχω ψηφίσει εγώ, νόμο ψηφίσει πριν από μένα. Κατά το νόμο. Είναι αντικατάσταση των SOH με τις εταιρείες των εργολάβων. Να πω το εξής εδώ, ναι, για σημασία.
Και να τρέξουμε τα ερωτήματα, είναι πάρα πολλά.
Ο αντίλογος της ΠΟΕΔΗΝ είναι ότι στοιχίζουν λιγότερο οι SOH από τους εργολάβους να σωκούμε και βάζουν κάτι τρελά νούμερα. Εγώ δεν μπορώ να μπω στα νούμερα, διότι έχουν πολλές αναγνώσεις. Λέω όμως το εξής. Για να γίνει έγκυρη μια τέτοια σύμβαση, ένας τέτοιος διαγωνισμός, περνάει από το ελεγκτικό συνέδριο. Το πρώτο που ελέγχει το ελεγκτικό συνέδριο είναι το κόστος.
Μάλιστα.
Αν το ελεγκτικό συνέδριο λέει ότι συμφέρει, συμφέρει.
Επανέρχομαι στο θέμα των εμβολίων. Ρωτάει τώρα η κυρία Κατερίνα, θα επιστραφούν τα πρόστιμα για τα εμβόλια σε όσους έχουν ήδη πληρώσει? Γιατί έχουμε και αυτή την αδικία. Προσέξτε τώρα τι δημιουργείται. Κάποιοι δεν έχουν πληρώσει και θα τους χαριστούν τα πρόστιμα, και κάποιοι έχουν πληρώσει, τι θα γίνει με αυτούς?
Όχι. Ποτέ.
Δεν σου επιστρέφει χρήματα.
Ποτέ το δημόσιο δεν έχει επιστρέψει χρήματα.
Προφανώς.
Το ελληνικό δημόσιο, κανένα δημόσιο στον κόσμο.
Ναι, μήπως...
Κανένα δημόσιο. Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, πρόσεξε, ο πρόεδρος Biden
ναι,
διέγραψε τα φοιτητικά δάνεια στην Αμερική. Δεν είπε όσοι έχετε πληρώσει τα φοιτητικά σας δάνεια.
Άρα δεν, δεν προβλέπετε επιστροφή.
Αυτό δεν γίνεται.
Καλημέρα στο Στέλιο. Ρωτήστε τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί εμείς οι συνταξιούχοι ασφαλισμένοι πρέπει να πληρώνουμε ένα ευρώ, μισό λεπτό κύριε Υπουργέ, για κάθε συνταγή φαρμάκων, και τώρα θα πληρώνουμε από 1 έως 3 ευρώ για τις εργαστηριακές εξετάσεις? Έχει ο ίδιος υπουργός αποτανθεί στα link του gov.gr που μας προέτρεψε, για να βρει ραντεβού σε εργαστήριο νοσοκομείων για να κάνει εργαστηριακές εξετάσεις χωρίς τη συμμετοχή του ασφαλισμένου. Ωραίο.
Δεν είναι μόνο σε νοσοκομεία. Προληπτικές εξετάσεις μπορεί να κάνει στη στόμη, προληπτικές εξετάσεις μπορεί να κάνει σε κέντρα υγείας. Δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία, ψυχραιμία. Οι δημόσιες δομές είναι πολλές. Υπενθυμίζω ότι η πρόταση να μπει 1 ευρώ στην αιμοληψία και 3 ευρώ στα απεικονιστικά ως συμμετοχή στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα είναι πρόταση που έχει έρθει στο Υπουργείο Υγείας από την Ένωση Κλινικο-Εργαστηριακών Γιατρών, γιατί πολύ απλά δεν βγαίνουν. Γιατί δεν βγαίνουν και κινδυνεύουμε κλείσιμο? Γιατί πολύ απλά κατά τη διάρκεια της πανδημίας μεταφέρθηκαν πάρα πολλές χιλιάδες ασθενείς από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα. Όταν έληξε η πανδημία, δεν επανήλθαν στον δημόσιο τομέα αυτοί οι ασθενείς. Ως αποτέλεσμα αυτού πλέον, το ποσό που χρεώνουν τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα στο κράτος είναι τεράστιο. Είναι κοντά στα 900 εκατομμύρια. Όταν ο προπολογισμός είναι 500. Αν δεν πάρουμε κάποια μέτρα, πολύ απλά θα κλείσουν πάρα πολύ
λοιπόν,
πάρα
επιταχύνω πολλά τη διαδικασία για να απαντηθούν όσα περισσότερα ερωτήματα μπορούμε. Ο κύριος Χρήστος, το επώνυμό του το βλέπω, δεν με έχει εξουσιοδοτήσει να το πω. Κατά συνέπεια, διαβάζω το μήνυμά του. Είμαι προσωπικός γιατρός, κύριε Υπουργέ, γενικής ιατρικής. Διευθυντής εσύ με 2.000 ασθενείς σε κέντρο υγείας νησιού του Ανατολικού Αιγαίου. Ρωτάει, θα δοθεί η δυνατότητα με νέα παράταση σε αυτούς που έχουν ξεπεράσει τα 67 έτη, ούτως ώστε να γνωρίζουμε αν πρέπει να αφήσουμε το σπίτι που ενοικιάζουμε και είναι εξαιρετικά δύσκολη η έβρεσή του?
Ναι, πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο προχθές μια διάταξη. Έχω σκοπό να δώσω παράταση νέα μέχρι το τέλος του 25.
Μάλιστα. Η κυρία Μαρία.
Πάντα σε εθελοντική βάση. Έτσι, όποιος θέλει μένει. Όποιος θέλει, βέβαια.
Πάντα σε εθελοντική βάση.
Χωρίς διευθυντικά καθήκοντα.
Με τους επικουρικούς τι θα γίνει? Με τους επικουρικούς που δεν έχουν διοριστεί με τις προκηρύξεις τι θα γίνει? Υπάρχει κάποιο νέο?
Γίνεται με τους επικουρικούς
που δεν έχουν διοριστεί.
Τώρα οι νυν επικουρικοί ανανεώνονται και οι θέσεις όλες είναι στο διάρκεια εγκρίσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
Α, παραμένει, περιμένουμε λοιπόν να εγκριθούν.
Θα εγκριθούν.
Οι θέσεις αυτές, μάλιστα. Λοιπόν, στο νοσοκομείο Χαλκίδας, γράφει ο φίλος ο Νίκος, έχουν γίνει κρίσεις προϊσταμένων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο από το 2005 και γίνονται εδώ και 16 χρόνια αναθέσεις αναπληρωτών προϊσταμένων κατά το ΔΟΚΟΥΝ. Ρωτήστε, παρακαλώ, τον κύριο Υπουργό, αν προτίθεται το Υπουργείο Υγείας να διορθώσει τη συγκεκριμένη διαχρονική αστοχία, η οποία είναι συνδεδεμένη όχι μόνο με την ορθή διαχείριση του προσωπικού, αλλά και με την ορθή αξιολόγηση.
Είναι κάτι που εξετάζεται, δεν είναι απλό θέμα. Εξετάζεται η αλλαγή αυτή τη διαδικασία. Δεν λέω ότι έχουν τελείως άδικο.
Μάλιστα. Να μην κεντρήσω. Η κυρία Δήμητρα Ρίγα είναι φανατική ακροάτρια της εκπομπής και του Real FM, γιατρός στο επάγγελμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αναφέρεται στη δική της ειδικότητα την παθολογική ατομική που θα κληθούμε να χειριστούμε τα παρασκευάσματα που θα προκύπτουν από τα απογευματινά χειρουργία και αναμένουμε διευκρινήσεις. Στέλνει την καλημέρα της εσάς να της πείτε
καλημέρα.
Τι ακριβώς θα γίνει.
Καλημέρα. Η εκδίδει η υπουργική απόφαση αύριο προβλέπει όλη τη διαδικασία των απογευματινών χειρουργιών.
Η κυρία Δέσποινα από το Βύρονα. Γιατί να δημιουργήσετε τα απογευματινά χειρουργία και δεν βάλατε ελεγκτές κτηρίων για να μην χάνονται χρήματα από την κακή διαχείριση?
Το αντίθετο. Έχω κάνει πολυεπίπεδες αλλαγές το μήνα που δεν είναι εύκολο να σας εξηγήσω όλες την κοινή γνώμη. Πρώτον, με δική μου εντολή φτιάχτηκε Μητρό Προμηθευτών στα νοσοκομεία που ήδη είναι στον αέρα από την ΕΚΑΠΗ. Έδωσε εντολή να γίνουν κεντρικοί διαγωνισμοί για την αγορά υλικών, για να μην αγοράζει το κάθε νοσοκομείο υλικά μόνο του και να ξοδεύονται περισσότερα χρήματα. Και από 1η Ιουλίου το αργότερο θα είναι έτοιμη η κωδικοποίηση όλων των υλικών των νοσοκομείων. Όλα αυτά προσδοκούμε να φέρουν αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ εξοικονόμηση πόρων από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας τα επόμενα χρόνια. Υπενθυμίζω ότι όλα τα μέτρα που έλαβα το 2013-2014 που ισχύουν μέχρι σήμερα και που έφεραν επίσης τεράστια εξοικονόμηση από τα προηγούμενα νούμερα. Όμως έχουμε πραγματικά και άλλο περιθώριο και έχει δίκιο. Αυτό όμως είναι άσχετο με τα απογευματινά χειρουργία.
Ο φίλος ο Γιάννης από Νέα Σμύρνη, σκέφτεστε να αυξήσετε τους μισθούς στους γιατρούς ή θα φύγουν και άλλοι για το εξωτερικό? Στην Αυστραλία ένας γιατρός λαμβάνει περίπου 12 με 13.000 δολάρια την εβδομάδα.
Καλά, δεν είμαστε Αυστραλία και στην Αυστραλία το ενίκιο για να μείνει είναι περίπου 2.000 την εβδομάδα. Άλλη χώρα, άλλη οικονομία. Μην συγκρίνουμε άλλα τα πράγματα. Ξαναλέω. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αυξήσει τους μισθούς των γιατρών του ΕΣΥ και του λοιπού προσωπικού του ΕΣΥ και έχει αυξήσει φέτος από 1η Ιανουαρίου και τις εφημερίδες κατά 20%. Αυτές οι αυξήσεις είναι αυτές που μπορούμε. Το τονίζω. Για μισθοδοσία ιατρικού και λοιπού προσωπικού του ΕΣΥ, το κράτος ξοδεύει 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Ο ΕΝΦΙΑ μαζεύει 2,7. Άρα, αν κάπως υιοθετεί την πρόταση αντιπολίτευση να διπλασιάσουμε τους μισθούς του ΕΣΥ, πρέπει να μας πει αν πρέπει να διπλασιάσουμε τον ΕΝΦΙΑ συν ένα φόρο τύπου ελευθέρων επαγγελματιών.
Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Μιλάμε για εκατοντάδες μηνύματα.
Όχι, προσπαθώ να εξηγήσω ότι η εύκολη απάντηση δεν διπλασιάστε τους μισθούς.
Γιατί
λέτε αν μπορούσα να την πλασιάσω, εγώ να έλεγα όχι.
Γιατί οι μόνιμοι στον τομέα υγείας έχουν δικαίωμα υποβολής έτσι στον ΑΣΕΠ για κάλυψη θέσης αδειάζοντας μιας άλλης.
δεν μπορεί να αποκλείσεις κάποιον να ζητήσει να πάει σε μια άλλη θέση. Υπάρχει σχετική νομολογία και από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Όταν ανοίγει μια θέση, δεν μπορεί να εμποδίσει κάποιον να κάνει έτσι να πάει. Είναι αντισυνταγματικό.
Μάλιστα.
Υπάρχει... Για να καταλάβετε, είναι αντισυνταγματικό να του βάλεις και λίγες επιλογές. Πρέπει να έχει επιλογές πάνω από 50. Ναι. Για να είναι νόμιμο.
Υπάρχουν περιπτώσεις νοσηλευτριών που παίρνουν άδεια όλο το καλοκαίρι, κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, για να λειτουργήσουν επιχειρήσεις σε άλλο μέρος.
Έχω βγάλει πολύ αυστηρή εγκύκλη να σταματήσουν όλες οι μετακινήσεις και όλες οι αυλεψίες στην περίπτωση των νοσηλευτών. Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι αυτό που λείπει περισσότερο από όλα στα νοσοκομεία και θέλουν να είναι μέσα στις μονάδες.
Αυτό αφορά όλες τις περιπτώσεις.
Οριζόντια είναι η κύκλος, ναι.
Μάλιστα. Ποια είναι η μέρημνα του κράτους για τις οικογένειες που έχουν στον κύκλο τους άτομα με βαριά ανίατες ασθένειες?
Χθες, προχθές, ήμουν ομιλητής στην έναρξη του συνεδρίου για την Παγκόσμια ημέρα για τις σπάνιες ασθένειες. Να πω ορισμένα πράγματα γι' αυτό. Από τις 100 σπάνιες ασθένειες, φάρμακα για να βοηθήσουν σε κάποιες από αυτές υπάρχουν και το 5%. Το 95% δεν υπάρχουν φάρμακα καν. Από εκεί πέρα, το Εθνικό Σχέδιο Δράση για την Αντιμετώπιση των Σπανίων Νοσημάτων δεν έχει ακόμα εκπονηθεί. Η Ελλάδα είναι πίσω αυτό, δυστυχώς.
Ναι.
Έχω ζητήσει να επιταχυνθεί. Δεν είναι μόνο θέμα του Υπουργείου Υγείας.
Ερώτηση από την κυρία Ειρήνη. Να μας πείτε τι θα γίνει με τις ελλείψεις στα φάρμακα, ειδικά τα ψυχιατρικά και την υπερβολική αύξηση των γενοσύμων. Φάρμακα με μηδενική χρέωση τώρα δώσαμε 12 ευρώ. Όταν παίρνεις αναπηρική σύνταξη, κάθε ευρώ είναι κόστος. Και δεν είναι εύκολο να κάθεσαι στο φαρμακείο να ψάχνει ο φαρμακοποιός το πιο φτηνό φάρμακο που λόγω της οικονομικής μας κατάστασης δεν μπορούμε να πληρώσουμε εμείς. Πολύ ωραίο το ερώτημα. Όλα τα ερωτήματα είναι βγαλμένα, ξέρετε, από την ίδια τη ζωή.
Σωστά. Ένα λεπτό. Πάμε λίγο με τη σειρά. Ως προς τα ψυχιατρικά φάρμακα, μιλάμε για το λίθιο το οποίο έλειπε. Έχουμε έρθει σε επαφή με την εταιρεία. Έχουμε κάνει δεκτό το αίτημά του για μια μικρή αύξηση τιμής και το έχουν αποσύρει από την αγορά. Και πιστεύω ότι θα επανολοποιηθεί, ήδη έχει ομολογηθεί σε βαθμό κατάσταση, θα ομολογηθεί απολύτως σε επόμενες εβδομάδες. Όσον αφορά τα γενώσιμα, δεν υπάρχει καμία αύξηση τιμής στο γενώσιμα. Αντιθέτως, τα γενώσιμα έπεσαν 7% από το προηγούμενο δελτίο τιμών. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος της αποζημίωσης, δηλαδή ο ΕΟΠΗ αποζημιώνει το φθηνότερο γενώσιμο. Εάν θες να πάρεις το ακριβότερο γενώσιμο, πληρώνεις τη διαφορά από την τσέπη σου με φραγμό τα 3 ευρώ που έβαλαν.
Είναι αρκετά τα μηνύματα για τα νοσοκομεία, συγγνώμη, που είχατε κλείσει στην άγρια περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης, τότε με τις μνημονιακές υποχρεώσεις πριν από περίπου 7-8
ναι,
χρόνια.
Να κάνω μια ερώτηση.
Είχατε κλείσει 6-7, μου λένε.
7. Να κάνω μια ερώτηση. Είχα κλείσει λοιπόν εγώ κακό σε αυτά τα 7 νοσοκομεία. Οι καλοί που ήρθαν μετά δεν τα ανοίξανε.
Είναι ένα εύλογο ερώτημα αυτό το οποίο
θέλετε. Μήπως
όμως τώρα θα έπρεπε να μην είχαν κλείσει, να ήταν ανοιχτά?
Ασφαλώς ήταν σωστή αυτή η απόφαση. Απολύτως σωστή απόφαση και όχι δεν την παίρνω πίσω, ήταν απολύτως σωστή για τον πολύ απλό
λόγο. Τώρα μας χρειάζονται αυτά τα 7 νοσοκομεία.
Όχι, αυτά ήταν νοσοκομεία με πάρα πολύ μικρή κίνηση. Να καταλάβετε πώς πήρε την απόφαση τότε. Θα την πω ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον, έτσι, για να ξέρει ο κόσμος. Τότε είχαμε μνημονιακή απαγόρευση προσλήψεων. Και ιδιαίτερα στο Αττικό νοσοκομείο δεν μπαίνανε οι γιατροί ούτε μία μέρα ρεπό. Δουλεύανε ασταμάτητα και δεν μπορούσαμε να πάρουμε προσωπικό. Δεν είχαμε προσωπικό να πάμε. Και μία μέρα πήρα το αυτοκίνητο, έφυγα από το Υπουργείο και πήγα στην Αγία Βαρβάρα. Μπήκα μέσα, είχε ένα πολύ ωραίο προάβλιο εκεί, γκαζόν. Κάσα εκεί με γιατρούς και νοσηλευτές, πίναμε καφέ, καμιά μία μισή ώρα γελάγαμε, λέγαμε ωραία ιστορία. Λέω μπράβο, λέω παιδιά, πολλή δουλειά λέω πέφτει εδώ. Παγώσουν αυτοί. Λέω το βρίσκετε δίκιο, εμείς να πίνουμε καφέ μία μισή ώρα και δίπλα να μην έχουν ένα λεπτό να κάσουν οι συναδελφοί σας. Πρέπει να κλείσει το νοσοκομείο και να πάει το προσωπικό στο Αττικό. Και έτσι σώθηκε το Αττικό νοσοκομείο.
Μάλιστα.
Το κλείσιμο του νοσοκομείου της Αγίας Βαρβάρας τότε ήταν ο λόγος που δεν κατέρευσε το Αττικό νοσοκομείο. Ρωτώ, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος. Ποια είναι η ιστορία ιδρύσης του Αττικού νοσοκομείου τώρα? Το Αττικό νοσοκομείο ήταν αποφασίστηκε να κτιστεί. Κτίστηκε ως η μεταφορά του νοσοκομείου της Αγίας Βαρβάρας. Όταν φτιάξαμε το Αττικό, φώναξε ο κόσμος στην Αγία Βαρβάρα και είπανε: θέλουμε και τα δύο. Και αντί να μεταφερθεί το νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας στο Αττικό, φτιάχτηκε το Αττικό, έμεινε η Αγία Βαρβάρα και πού είχαμε φτάσει? Να έχει το Αττικό 100% πληρώτο και η Αγία Βαρβάρα 20%.
Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα έρθουμε γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Ειδικά για τα απογευματινά, η χειρουργία δεν περιγράφεται.
Ορθολογικές, θα εξηγήσω πολύ αμαρτή στο τέλος.
Θα μας τα πείτε μετά.
Ορθολογισμός.
Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι με καλεσμένο τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Μέσα στα λίγα λεπτά που απομένει μέχρι να παραδώσουμε σκυτάλη στην Χρύσα και τον Τέρενς Κουίν για την εκπομπή του, να ρωτήσουμε για τα απογευματινά χειρουργία. Πότε υπογράφεται η απόφαση, Υπουργέ?
Αύριο στέλνεται η κοινή υπουργική απόφαση Υπουργείου Υγείας, Υπουργείου Οικονομικών προς δημοσίευση στο ΦΕΚ.
Ναι.
Η κοινή αυτή υπουργική απόφαση προβλέπει ακριβώς 45 σελίδες στο σύνολο, όλες τις λεπτομέρειες του πώς θα λειτουργούν τα απογευματινά
χειρουργία. Το κόστος, πέστε μου, γιατί αυτόν το ζητούμε.
Έχουμε δημοσίευση, έχει διάφορες κλίμακες, έχει 6 κλίνες, από 300 έως 2.000 ευρώ, συγγνώμη. Δηλαδή, αναλόγω τη βαρύτητα του περιστατικού. Ναι, έτσι.
300 ευρώ, ποια περιστατικά είναι, για να καταλάβουμε.
Ό,τι αφορά, ας πούμε, σε καταράκτη. Σε ναι. Απλές, ναι. Οι πιο απλές επεμβάσεις είναι 300 ευρώ. Είναι 6 κατηγορίες βαρύτητας.
Δηλαδή,
επεμβάσεις.
Η ακριβότερη εξέταση είναι 2.000 ευρώ. Δεν πληρώνει τίποτα παραπάνω. Χειρουργείο.
Ναι, χειρουργείο το χειρουργείο αυτό που είναι στα 2.000, ναι. Το κόστος του είναι πάνω από 25.000. Το πραγματικό. Ναι. Μιλάμε για χειρίσαν τη καρδιά. Για καλά, μην λέμε.
Ναι, τα 2.000 είναι πολύ σπάνια.
Όχι, είναι τόσο βαριά περιστατικά. Τα περιστατικά από τα 100.000 χειρουργία που είναι σαν αναμονή, τα 50.000, ούτε και παραπάνω τα 50.000 είναι στα 300.
Αυτή, πώς θα γίνεται η πληρωμή, πώς θα δηλαδή ο ασθενής, πώς θα διαχειρίζεται το θέμα το λογιστικό.
Τίποτα,
μέσω του ασφαλιστικού του ταμείου, θα τα καταθέτει εκεί στο νοσοκομείο.
Πληρώνει ούτως ή άλλως.
Ναι.
Ο επιπληρώνει το βασικό κόστος.
Ωραία.
Η συμμετοχή λέμε τώρα. Η συμμετοχή ναι. Είναι με POS, με μετρητά.
Με μετρητά στο νοσοκομείο. Στο λογιστήριο
ναι.
Του
όλα
νοσοκομείου.
Τα νοσοκομεία έχουν POS. Τώρα θα έχουμε μια συνάντηση με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, γιατί όπως θα εξελίξουμε αυτή τη μεταρρύθμιση, θέλουμε να μπορούμε να βάλουμε τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Να καλύπτονται αυτές οι
εταιρείες. Αλλά ακόμα δεν έχουν μπει. Θα μπουν όμως.
Όταν λέμε απογευματινά χειρουργία, από τι ώρα μέχρι τι ώρα εννοούμε.
Τα πρωινά χειρουργία του ΕΣΥ τύπης τελειώνουν 3 το μεσημέρι.
Ναι.
Τα περισσότερα τελειώνουν 3 το μεσημέρι. Κάποια ώρα φτάνουν και 4 το μεσημέρι. 4 το απόγευμα δηλαδή. Από εκεί μετά μπορεί να ξεκινήσει το απογευματινά.
Θα είναι όλοι οι γιατροί διαθέσιμοι που κάνουν πρωινά χειρουργία και τα απογεύματα. Πώς θα γίνεται αυτό, δεν ξεκουράζω.
Η οργάνωση των απογευματινών χειρουργείων γίνεται ανακλινική. Δηλαδή αναχειρουργική ομάδα. Αυτοί μεταξύ τους κάνουν, όπως το είπε πολύ ωραία η κυρία Παγώνη, rotation. Δηλαδή ο ένας χειρουργεί το πρωί, ο ένας το απόγευμα. Χειρουργεί ο ίδιος.
Περίπου εσείς πόσα χειρουργεία πιστεύετε συνολικά στο χώρο του ΕΣΥ θα μπορούσαν να γίνουν στην αρχή.
Στην αρχή λίγα.
Πόσα δηλαδή, σε κάθε νοσοκομείο πόσα.
Λίγα,
ένα, δύο.
Λίγα. Δεν θέλω να βάλω τώρα όριο, θα το δω πώς θα λειτουργήσει. Αν έχουμε αυτή τη στιγμή 103.000 αναμονές. Εάν του χρόνου αντί για 103.000 έχουμε 102.000, έχουμε 1.000 λιγότερα. Θα δούμε.
Για περισσότερες περιπτώσεις δωρεάν δεν θα μπορούσε να γίνει.
Θα γίνει δωρεάν με το Ταμείο Ανάκαμψης για περίπου 50.000 χειρουργία.
Πόσα, 50.000.
Περίπου 50.000.
Φαντάζομαι ότι.
Αναλόγως τη βαρύτητα των χειρουργείων. Δεν πάω και αυτό λέω είναι από 40 έως 50. Ναι.
Είστε σίγουρος ότι θα πετύχει το μοντέλο. Το πήρατε από κάπου αλλού, από κάποια χώρα δηλαδή, που έχει αποδώσει.
Δεν υπάρχει καμία χώρα που δεν γίνεται αυτά. Είμαστε τελευταία χώρα.
Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης ισχύει ο θεσμός του απογευματινού χειρουργείου.
Σε όλες.
Δεν το ήξερα, δεν είμαι ειδικός. Ναι.
Στην Ελλάδα, για καταλάβετε τώρα, γιατί πραγματικά καμιά φορά λέω, σε αυτή τη χώρα μόνο συζητάμε και ποτέ δεν αποφασίζουμε. Ο πρώτος νόμος που επέτρεπε το ιδιωτικό έργο των γιατρών του ΕΣΥ και τα απογευματινά χειρουργεία έγινε το 1992 από τον Γιώργο Σούρλα.
Ναι.
Ήρθε μετά ο Ανδρέας, το κατήργησε. Μετά ήρθε ο Κώστας Τιμίδης με τον Αλέκο Παπαδόπουλο, τα ξανανομοθέτησε. Μετά ήρθε ο Στεφανής, έγινε ανασχηματισμός τότε, τα σταμάτησε. Μετά τα ξανανομοθετήσαμε με Μάκη Βορύδη, εγώ το 2014, εγώ και ο Βορύδης.
Ήταν δωρεάν βέβαια.
Μετά, όχι, με πληρώμασαν όλα τα
απογευματινά. Όλα,
πάντα,
και,
με πληρώμασαν.
Και από
τότε. Πάντα από το 92, πάντα μιλάμε για πληρωμή. Μετά έρχεται ο Πολάκης, τα καταργεί. Μετά έρχεται ο Πλέδ με την Κάκα, τα νομοθετούν και τώρα εγώ τα βάζω σε πράξη. Αυτή είναι η πορεία των απογευματινών χειρουργείων.
Ναι. Δεν χρειάζεται να σας πω πόσα μηνύματα. Έχετε και αρκετούς υποστηρικτές, βλέπω. Τους έχετε βάλει να στέλνουν υποστηρικτικά μηνύματα εδώ.
Λοιπόν. Τα απογευματινά χειρουργία θα διαπιστώσω. Εγώ βλέπω τις δημοσκοπήσεις τώρα που λένε οι περισσότεροι είναι εναντίον. Και καταλαβαίνω ότι κάθε μεταρρύθμιση σε βάζει μια περίσκεψη. Σε ένα χρόνο σας βάζω στοίχημα
ναι.
Στον αέρα. Να μην φωνάξω εδώ την ίδια
ωραία,
μέρα του
το χρόνου. Το κρατάμε λοιπόν. Για
και να δούμε τότε τις δημοσκοπήσεις με μια χειρουργία.
Ωραία, αν θα είναι θετικές δηλαδή. Μακάρι, όλοι θέλουμε να πετύχει ο θεσμός.
Είναι τελείως βέβαιο θα πετύχει.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει
κανένας που θέλει. Καμία μπορεί να πετύχει. Όλα αυτές οι κριτικές που ακούω κάθε μέρα δεν έχουν καμία πραγματικότητα.
Θα οδηγήσει σε προσλήψεις επιπλέον γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Όλη αυτή η διαδικασία, γιατί αυτό το ζητούμε.
Κάναμε προκηρύξεις την περασμένη Πέμπτη 2.145 μονίμων θέσεων νοσηλευτών και 700 θέσεων γιατρών. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα προσλήψεων φέτος που γίνει ποτέ στο ΕΣΥ. 6.500 θέσεις προκηρύξουμε μόνιμες.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνω με ένα ωραίο μήνυμα της κυρίας Ιφηγένειας, την οποία δεν ξέρω προσωπικά. Αλλά είναι ακροάτρια εδώ του Real FM και της εκπομπής. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
Καλημέρα,
και σε εσάς, κύριε Παπαγιάννη. Απευθύνομαι στον υπεύθυνο υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη. Δώστε γενναία κίνητρα στους άξιους επιστήμονές μας, γιατρούς και άλλους που στελεχώνουν τα μεγάλα νοσοκομεία της Ευρώπης, να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα. Να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Η χώρα μας τους χρειάζεται. Τους έχει ανάγκη. Εδώ μεγάλωσαν. Εδώ σπούδασαν με αγωνία των γονιών τους, αλλά και δικό τους. Επομένως, οι Έλληνες θα πρέπει να απολαμβάνουμε τις υπηρεσίες των Ελλήνων.
Οι μεταρρυθμίσεις που τώρα συζητάμε, τα απογευματινά χειρουργεία και η άδεια για την άσκηση ιδιωτικού έργου των γιατρών του ΕΣΥ είναι για να μπορούν να γυρίσουν αυτοί οι γιατροί. Γιατί αυτά τα δικαιώματα τα έχουν έξω, αν δεν τα είχαν εδώ.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Υπουργέ, για την καλημέρα μας.